Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу бүгүн 17 февраль эртең мененки берүүбүздө уланталыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бир сааттык берүүбүздөн Кыргызстандагы оппозициячыл саясатчылардын үстүнөн жүрүп жаткан 3 башка соттун жүрүшү. Саясий партиялар парламенттин Кыргызстандын жетекчилигинин саясатына баасы.
Биз катуураак сүйлөгөндөрүн коркутуп алабыз, өтө катуу өткөнүн өлтүрүп салабыз, коркону качып кетет, ошондон калганы унчукпай баарына макул болуп отуруп берет деп. Мына ушул саясат болуп турганда коомдо туруктуулук, тынчтык, бейкутчулук болбойт.
Нарындагы номер 4-чү мектептин мугалимдеринин өлкө жетекчилигине кайрылуу жүйөсү жана башка темаларды угасыздар. Оболу Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинен даярдалган Кыргызстан жаңылыктарына назар салыңыздар. Байланышта Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздар бе, кадырман угармандар. Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылат. Анда финансы полициясы коргоо министрлигинде квартиралардын аскер кызматкерлерине берилиши боюнча текшерүүсүн тастыктаган документтерди көрсөтүүгө тийиш. Белгилүү болгондой, Исаковду 8 жылга кескен судья Абиевдин өкүмүндө Руслан Исаковго берилген квартира финансы полициясы текшергенден кийин гана кайтарылган деп бир нече ирет белгиленген. Ал эми Исмаил Исаков, Борис Югай жана Кубанычбек Орозбаев квартира Исаковдун буйругу менен кайтарылганын билдирүүдө. Бүгүн Ак жол фракциясында жыйын болот. Анда акыйкатчы Турсунбек акын жылдык баяндамасын жасайт. 16 февралда мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук комитетинин жыйынында акыйкатчы өткөн жылы 13 кыргыз эмгек мигранты Россияда кол салуулардан каза болгон, жалпысынан өлкө жарандарынан 11900 арыз түшкөнүн, алардын көпчүлүгү сотторго, шаар курулуштарына байланыштуу экенин билдирген. Адвокат Нурбек Токтоконов сотко кайра арыз жолдоду. Нурбек Токтоконов өкмөттүн ысык сууга, жылуулукка жана электр кубатына тарифтерди көтөрүү жөнүндөгү токтомун мыйзамсыз деп санап, 11 февралда Бишкек райондор аралык сотуна доо арыз менен кайрылган. Анын өкмөттүн үстүнөн берген доо арызын аталган сот 15 февралда кайра кайтарып берген.
Кайрып берген арызды. Себеп өкмөттүн токтому сиздин кызыкчылыгына зыян келтиргени далилдеген жоксуңар деп.
Адвокат Нурбек Токтоконов мыйзамдын негизинде сотко түшүндүрмө берип, доо арызын кайрадан Бишкек райондор аралык сотуна 16 февралда берген. Бүгүн Бишкекте бизнес форум болот. Улуттук бизнес бирикмелери уюштуруп жаткан иш-чарага биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров катышат. Форум Борбордогу Хаят мейманканасында өтөт. Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу сот 20 февралда уланат. 16 февралда биринчи майор сотунда болгон соттук отурумда ушундай чечим кабыл алынды. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Рахмат, Айданбек. Эми дүйнө жаңылыктарына кезек берели. Президент Ахмединижат кечээ Тегеранда уранды өлкөдөн тыш жакта байытуу боюнча эл аралык коомчулук менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Ал бирок кайсы өлкө Иранга каршы жаңы санкция киргизмек болсо, татыктуу жооп аларын эскертти. Маржада камоодо калган талип согушчандары бир кыйла каршылык көрсөттү. Бул жөнүндө НАТО курамындагы Британиялык күчтөрдүн командири генерал-майор Ник Картер билдирди. Гаити зилзаладан тарткан чыгым өлкөнүн жылдык дүң жыйымынан 2 эсе чоң болушу мүмкүн. Америка аралык банкынын изилдөөсүнө караганда 12 январда Гаитиде болгон жер титирөө 2004 жылы Индонезияда болгон цунамиден да көп чыгым алып келген. Гаитинин экономикасына апаат алып келген зыян 8 миллиард доллардан 14 миллиард долларга чейин жетиш ыктымал. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 2008 жылы Гаитинин ички дүң жыйымы 7 миллиард долларды түзгөн. Атактуу Египет фараону Тутанхамон безгектен өлгөн. Чикаголук окумуштуулар байыркы Египетти башкаруучу бүлөнүн 16 мумияланган жасатын изилдегенде, алардын төртөө, анын ичинде Тутанхамон безгектен каза тапканы аныкталган. Бул өспүрүм курактагы фараон киши колдуу болуп же башка илдеттен өлдү деген мурдакы маалыматтарды жокко чыгарат. Тутанхамон биздин заманга чейинки 1324 жылы 19 жашында өлгөн деп боолгонуп жүрөт. Анын саганасы 1922 жылы табылган. Жылуу аба ырайы Олимпиаданын көрөрмандарын өкүнүчкө салууда. Ванкувердеги Олимпиаданын уюштуруучулары жылуу жана нымдуу аба ырайы, слаломчулардын, лыжачылардын жарышын көрөбүз деген көрөрмандар турчу жерлерди коопсуз кылып койгонун эскертти. Андыктан Сайперс тоосундагы орун жайлар үчүн сатылган 20,000 билет артка кайтарылат. Билеттер бул жайларга 48 жана 62 доллардан сатылган. Бул эл аралык жаңылыктар болду. Аларды сиздер кененирээк биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык КЖ. Эми аба ырайы жөнүндө маалыматты угуңуздар. Микрофон Рейна Мелис кызында.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 17 февралда республиканын Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 0,5 дараже суук, Ысык Көл калаасында 3 дараже төмөн болуп 2 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Тоолуу нарында 7-12 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте туман түшүп, жолдор айгак болот. Чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 17 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы таныштырды.
Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, Петровка коогасына тиешеси бар деп айыпталып, экс-депутат Эркин Бөлөкбаев жана укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскулов 10 айдан бери камакта отурушат. Тергөө 7 айдан бери бүтө элек, бирок күбөлөр көрсөтмө берип бүттү деген маалымат айтылууда. Кечээки соттук отурумдагы белгисиз себептерден улам болбой калды. Темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова токтолот.
Петровка башылмандыгына байланышкан сот белгисиз себептерден улам кечээ болбой калды. Сотко келген жабырлануучулар жана камалгандардын жакындары соттун болоорун күтүп бир нече саат таркабай турууга аргасыз болушту. Бирок эч ким соттун артка жылып калуу себебин түшүндүргөн жок. Болгону камакта жаткан Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевка адвокат Азимбек Бекназаров телефон аркылуу байланышып, сот төрагасы Феликс Мардес өзү адвокаттардын сотко келбей эле коюусун эскерткенин төмөндөгүдөй негизде баяндады.
Бекназаровко Феликс Мардес звонить этипти. Бирок көрүп турсуңуздар, саясий оюн болуп жатыр. Сот келиш керек саат 11:00. 11:00 келип жанагы адвокаттар келип ошол жерде маалымат бериш керек баарын. Эмне үчүн сот бүгүн болмойт деп ачык айтыш керек сот. Бирок өзүнүн кабинетинде отуруп телефонный правосу менен чечип жатыр баары. Өзүнүн бийлиги.
Соттун эмне себептен артка жылдырылганы туурасында так билүү максаты менен соттун төрагасы Феликс Марлестин иш бөлмөсүнө коңгуроо кылганыбызда ал азаттыкка жооп берүүдөн баш тартып койду. Ал эми сот төрагасынын соттук териштирүү башталгандан берки мыйзамсыз кадам айыптаган камактагы Эркин Бөлөкбаев.
Сот түк да чечпейт. Бүгүн ошо жергилүү бийлик, жергилүү соттор ошо баарын кылып отур. Эл ошондой соттурду жаман көрүш керек. Бакиевдин үй бүлөсүнүн буйругу, именно үй бүлөсүнүн буйругу, криминалдын буйругу. Ошо чечим чыгарабыз, соттон элди үркүтөбүз, коркутабыз, мал деп санайбыз деген ойдор. Бирок бул колдон келмейт деп турам.
Бирок камактагылардын мындай нааразылыгына кошулбастыгын белгилеген облус башчысынын биринчи орун басары Малабек Токтоболотов окуяны жалпы жонунан көзөмөл кылганыбыз менен сот ишине биз кийлигишпейбиз деп билдирди Азаттыкка маек берип жатып.
Под наблюдение баардыгы нормально. Андай бирок мен жанагы сот боюнча эмне болуп атат, тиги болуп атат, анын аягы чыкканча төрткүсөттүрөт деп мен айта албайм.
Кошумча маалымат үчүн айта кетсек, Петровка башламандыгына тиешеси бар деп айыпталып, 6 адам 10 айдан бери камакта отурушат. Соттук териштирүү маалында 200 ашык күбө көрсөтмө беришти. Көрсөтмө бергендердин арасында алгачкы сурак учурунда коркутуу бүркүтүү аракеттери менен жалган көрсөтмө жаздырган учур болгонун ачыктагандар да карбын. Жабырлануучулар болсо Петровка башламандыгын уюштургандар такыр башка адамдар деп айтып келе жатышат. Петровка айылынын жашоочулары болсо окуянын чыныгы күнөөлүүлөрү жергиликтүү милиция кызматкерлери болгон. Бирок маселени такыр эле саясатташтырып жиберишти деп нааразыланышат. Азаттыкка маек берип жатып, соттук териштирүү болсо бейшемби 18 февралда улантылат. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Урматтуу угармандар, эми түз маекти угууга чакырабыз. Аны Айданбек Акматуулу алып барат.
Рахмат, биздин кезектеги маектешибиз Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдрасулова болмокчу. Азиза айым жакында эле Алай районунда болуп келди. Биз Алайдагы кырдаал жана ынтымак курултайына байланыштуу укук коргоочуга кайрыла элдеп жатабыз. Саламатсызбы, Азиза айым?
Саламатсыздарбы?
Мына Алай районунун акими райондун Бүлөөлү айылынын 360 тургуну митинг пикеттерге мораторий салуу тууралуу кол коюп кайрылганын сизге кабарлаган экен. Эми аким андан баш тартып жатыптыр. Чындыгында абал кандай?
Чындыгында бул жерде дагы сөздөн сөз көбөйүп кетти да. Чындыгында кол коюлган жөнүндө, тизме жөнүндө сөз болгон эмес. Бирок ошол Бүлөөлү айыл өкмөтүнө катышкан 350 делегат атайын кайрылып ушул курултай өткөнгө чейин, март айына чейин Алай районунда пикет митингдер токтотулсун деген кайрылуу менен кайрылды, ошого кол көтөрүштү, протоколго киргизишти деген сөз болгон. Аны бир эле мен эмес, ушул Ош областы боюнча омбудсмандын өкүлү Нуралиев Талай менен чогуу акимдин кабинетиндеги болгон сөз. Райкеңештин төрагасы өзү барып катышып ошондой протокол түздүрүп келиптир. Мен абдан бул ишке нааразы болдум. Мен айттым, бул ынтымак курултайы болуп калабы, же айыл айылды район районду экиге бөлгөн курултай болуп калабы, андай иштерге барбаңыздар деп мен өзүм сунушумду айтканмын.
Демек 360 адамдын колу коюлган кагаз жок, бул жөн эле чечим кабыл алынган деген сөз турбайбы анда?
Бул 360 эмес, 350 адам катышты ошол жерде. Бүлөөлү айыл өкмөтүнөн эки гана адам Исмаил Исаковду коргоп пикетке чыгып атышыптыр, калгандары каршы экен деген сөздү аким айтты да. Анан мен айттым, андай эки адам эле Исмаил Исаков бошотулсун деп айтып аткан болсо, экөө бошотулсун деп пикетке чыга берсин, калган 350 анда камалсын деп чыгып алышсын. Андай ар кимдин өзүнүн эрки, бирок бул эки адам пикетке чыкпасын, митингке чыкпасын деп эч ким тыюу сала албайт. Ал мыйзамдын жолу. Жогорку кеңешке анда кайрылгыла, мыйзамга өзгөртүү киргизсин. Бирок силер 350 адамдын колу кол көтөрдү, протоколго киргизди деп элге тыюу салбагыла, элди экиге бөлбөгүлө, ал мыйзамсыз болуп калат деп айтканмын да. 350 адам жөнүндө сөз болгон. Эми кечээ аким айтып атат, Бүлөөлүдө 62 адам жашайт, мен 350 деп айтпасам керек деп. Эми мен айттым, мен кайдан билем, Бүлөөлүгө мен өмүрүмдө барган эмесмин. Мен үчүн 350 же 62 айырмасы жок, бирок сиз 350 адам катышкан деп айттыңыз деп айттым. Эми ушунун айланасында сөз көбөйүп кетти чынында. Бирок бул жерде ошол райондун кеңешинин төрагасы катышкан жерде эле ошол чечип койчу маселелер да. Ал депутат катары, рай кеңешинин төрагасы катары, жок, силер андай кайрылуу кабыл алганыңар адам укугуна туура келбей калат деп ошол жерде ошол маселени чечип койсо ушунчалык сөз көбөйүп кетмек эмес.
Азиз айым, сиз мына ынтымак курултайына барыш мүмкүндүгүңүздү айткан элеңиз, делегат болуп шайланайын деп жатасызбы азыркы кезде?
Мындай болуп атат да, ошол ынтымак курултайына баягы президенттин 150 кворуму берилген экен. Ошол кворумдун ичинен эми каалагандар организация өзлөрүнүн башкарган уюмдардын атынан бир топтоп уюмдардын атынанбы бир адамдын атын атап делегат кылып шайлоого алиги уюштуруу комитетине жөнөтсө болот экен да курултайды. Бирок ал жерде мына жакында биз секретариат менен жолугушканыбызда критерий отбор деп ошо тандап алуунун бир жол жоболору эми иштеп чыгышат экен. Анан ошондуктан мисалы үчүн мен өзүмүн атымы дагы же башка бирөөнүн атын дагы атап ал уюштуруу комитетине жөнөтүүдөн азыр токтоп турам. Себеби критерий кандай экенин билбей атамын да. Мен бирөөнү жөнөтсөм, атигилердин критерийине туура келбей калса, анан кабыл албай койсо, анда эмне болот? Биз ошол ушул курултайдын башталышынан баштап эле же бир өткөрүү тартиби жок, же баягы критерий отбор дегени жок, ушундай башаламан бир нерсе болуп атат да. Ошондуктан биз азырынча жарандык коомдун өкүлдөрүнөн кимдир бирөөнүн атын аташтан токтолуп турабыз. Экинчи жагынан биз албетте ошол курултайдын өтүү кандай болуп атат, кантип өтүп атат дегенге өзүбүздүн байкообузду жүргүзгөнгө укугубуз бар деп эсептейбиз.
Буга карабай, мына жер жерлерде жыйындар болуп, ал жерден делегаттар негизинен шайланып бүттү деген сөз болду. Квотадан сырткаркылар. Негизинен ушул шайлоо делегаттарды кандай жүрдү деп ойлойсуз, байкоо сала алдыңызбы?
Эми Кыргызстан боюнча байкоо салган жокпуз, бирок бир кызык фактылар бар. Мисалы үчүн Ош шаары боюнча вице мэр Аланов деген ошол баягы комиссиянын төрагасы экен. Анан өзү вице мэр экен экинчи жактан. Үчүнчү жактан ошол жер баягы Ош областында 7-8 жерде ошондой курултайлар болуп өттүр, баарына өзү барып катышып, өзү бир тизмени көтөрүп барып могуну шайлагыла деп айтып жүргөнүн телевизордон ал элтерден көрсөтүп атты мен ошо Ошто болгон күнү. Эми бул административдик мындай басым болбойт дегени менен вице мэрдин чоң эле административдик укугу бар. Экинчи жагынан мына нарында болсо коалиция уюмунун бир кызматчысын оргкомитетке Бали улуштуруу комитетине мүчө кылып шайлап коюшуптур. Бирок курултайга келсе, курултайдын делегаттарынын арасында өзүнүн аты жөнү жок экен. Бир дагы жерде бир график болгон жок. Графикти бир жерге илип, же бир телевидение аркылуу элге кайрылып калган жерде ушундай курултай болуп атат, белгиле деген жок. Баягыдай эле домкомдор, квартальный комитеттер, пенсионерлер, мугалимдер, студенттер ушундай болуп чогулуп келишип эле өтүп атышты. Мына биздин биринчи май райондук немесинде районунда курултай жалаң студенттердин катышуусу менен болду да. Биз сурап дагы табалган жокпуз Бишкек шаарынын ар бир райондо кайсыл жерде болот, кайсыл күнү болот дегенде ошол номерлерге чалып сурап биле алган жокпуз.
Анан
эми баардык эле жерде ошондой өттү. Административдик немелер колдонулуп калды. Анан экинчи бул жерде алдагы маанилүү эмес, экинчи бир маанилүү жагы курултайдын темасы, курултайда көтөрүлчү маселе бүгүнкү күнгө чейин белгисиз бойдон калууда да. Анан ошол маселени коюп ушундай маселе каралат, жер маселесиби же болбосо электрдин тариф маселеси, дагы кандай маселени атын атап туруп, анан кийин жер жерлерде курултай өткөзүп ушул маселе каралат. Ушул маселени караганга татыктуу адамды, ушул маселени түшүнгөн адамды жөнөткүлө десе ошондо бир татыктуулар келмек да.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Биз менен Кылымшам уюмунун лидери Азиза Абдырасулова болду. Кепкезеги программада кайрадан
түз маекти Айданбек Акмат уулу алып барды. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте 8:16. Микрофондо мен Амирбек Азамоулу. Азыр жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Иран ар кандай эл аралык жаңы санкцияга татыктуу жооп кайтарат деп билдирди өлкөнүн президенти Ахмадинижад. Евробиримдик Беларусьтагы жергиликтүү поляк уюмунун активисттерин камакка алууга нааразылык билдирди. Германия россиялык укук коргоочу Арсений Рагинскийди орден менен сыйлады. Гаити зилзаладан тарткан чыгым өлкөнүн жылдык дүң жыйымынан 2 эсе чоң болушу мүмкүн. Бул Америка аралык банкынын изилдөөсү. Атактуу Египет фараону Тутанхамон безгектен өлгөнүн чикаголук окумуштуулар аныкташты. Бүгүн Исмаил Исаковко байланыштуу соттук териштирүү улантылат. Ал эми Ак жол фракциясынын жыйыны болуп, анда акыйкатчы Турсунбек Акын жылдык баяндамасын жасайт. Бул жаңылыктардын мазмуну. Эл аралык окуяларды Россиядан баштасак. Апта башында Россиянын Ханты-Мансийск автоном округунун депутаттары губернаторлукка Москва көргөзгөн талапкерди бир добуштан бекитти. Бирок ошол эле учурда аймактардан губернаторлорду тикелей шайлоо тажрыйбасына кайтуу чакырыктары барган сайын катуураак айтылууда. Сөз Улан Алымкулуулунда.
Жергиликтүү думаларда Бирдиктүү Орусия партиясы тарабынан көзөмөлдөнгөндүктөн акыркы жылдары губернаторду алмаштыруу ың жынсыз өтүп калганы менен мунай газга бай Ханты-Мансийскийге жаңы башчыны алып баруу Кремль үчүн күтүүсүз окуя менен коштолду. Аймактын узактан берки башчысы, калк арасында кадыры бар жигердүү губернатор эсептелген Александр Филипенко бийликтеги партиянын депутаты Наталья Комарова менен алмаштырылары өткөн аптада белгилүү болгон соң, жергиликтүү гезиттин редактору президент Медведевке ачык кат жолдосо, тургундардын тобу демонстрацияга чыгышты.
Была коммунистическая партия, теперь Единая Россия.
Мурда коммунисттик партия эле, эми Бирдиктүү Орусия эмнени кааласа ошону өстүрүп жатышат. Региондо аймакты адамдарды канаттандырган губернатор бар эле, аны эми эч кимден сурабай эле бошотуп жатышат. Деп ачууланды демонстрацияга чыккандардын бири. Айрым аналитиктердин пикиринде Кремлде аймактарга сес көргөзгүдөй күч кубат али жетиштүү, бирок экономикадагы абал начарлоосу менен Орусиянын аймактарында нааразылык күчөдү. Москвадагы Карнеги борборунун аймактар боюнча талдоочусу Николай Петровдун көз карашында Ханты-Мансийскийде күтүлбөгөн каршылыктын көргөзүлүүсү Кремль аймактын мыкты чыкмаларын жана жергиликтүү калкты элге эмгеги сиңген губернатор алмаштырууларына күн мурунтан даярдай албагандыгында жана ушуга окшогон көрүнүштөр келечекте да кайталануусу мүмкүн.
Москва очевидно недооценила.
Москва маани бербегени жана жергиликтүү саясий элита менен аки чүкүсүн толук макулдашпагандыгы анык. Менимче биз Ханты-Мансийскийде байкаган маанай ойдо жок жерден чыккан эмес жана президент кабылган чечимге нааразылыгы негиздүү жергиликтүү саясий элитага байланышы бардай.
довольными тем решением, которое принял президент.
Ханты-Мансийсктеги күтүлбөгөн каршылык ушул айдын башында Калининград облусунда орун алган массалык демонстрациядан кийин болуп отурат. Ал жерде салттардын көтөрүлүүсүн айыптап жана губернатор Григорий Бос менен премьер-министр Владимир Путин отставкасын талап кылып көчөгө 10,000 адам чыккан. Албетте, бул эки окуянын окшоштугу да, айырмачылыгы да бар. Анткени менен аналитиктердин айтымында, эки учурда тең Москванын чечимдерине каршы терең жана илиңдеп кеткен кыжырдануу бар экендиги ачык көрүнүп турат.
Population was pretty passive when getting
жашоо деңгээли жакшырып жатканда эле абдан эле пассивдүү болуп келген. Эми болсо өкмөт социалдык милдеттемелерин аткара албай калды. Андыктан эртеби же кечпи саясий пассивдүүлүк токтойт жана эл активдүү боло баштайт. Бул губернатор Москва тарабынан башка бир жактан жиберилсе жана адамдар аны чоочун катары карашкан учурда абдан кооптуу.
Is considered to be a stranger.
Дейт Карнеги фондунун талдоочусу Николай Петров, аймактарда нааразылыктын күчөшү Кремлдин губернаторлорду дайындоо салтын жактырбагандар санынын көбөйүшү менен шайкеш келүүдө. Москвадагы Левада борбордун соңку сурандылоосуна караганда аймактык жекчилер түндүктөн түшүрүлбөй тикелей шайланышын орусиялыктардын 54% колдогон. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бүгүн Грузиянын Бакуриани шаарчасында Нодар Кумараташвили жерге берилет. Спортсмен өткөн аптада Ванкувердеги машыгуу учурунда наут болгон. Азаттыктын кабарчысы Майя Ивелашвили Бакурианига барып, Нодардын жакын туугандары, тааныштары менен жолугуп кайтты. Кабарчынын макаласынын урунттуу жерлери менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырат.
Грузияда карга бүрөнгөн тоолуу бул шаарча дүйнөлүк деңгээлдеги бир топ муунун кышкы атлеттерин чыгарылган. Ошондуктан бакурианиликтер олимпиаданын ачылышынын алдында өздөрүнүн сыймыгы Нодар Кумариташвили наут болгонун анын тажрыйбасы аздыгы менен түшүндүрүшкөнүнө чындап зээнкейип турушат. Өзгөчө Кумариташвилинин атасы Давид үчүн бул аябай жагымсыз жооп болду окшойт. Анткени ал өзү чана спорту боюнча Советтер Союзунун 3 жолку чемпиону. Мен бул спорт менен өмүр бою машыгып келатам. Ошондуктан менин уулум кандай абалда өлгөнүн так билем. Алардын айтканы болбогон кеп. Ал жерде чананын жолунда коопсуздукту күчөтүп, тосмолорду туура жайгаштырыш керек эле. Чананын жолу жакшы эмес экенин балам да сезген. Ал мага: «Ата, мен ушундан гана чочулуп турам» деген эле, дейт Кумариташвилинин атасы Давид. 21 жаштагы Нодар өткөн жума күнү Ванкувердеги олимпиаданын ачылышына бир нече саат калганда машыгуу учурунан аут болду. Ал саатына 143 чакырым ылдамдыкта баратып, чананы башкара албай калганда учуп барып капталындагы темир тосмону сүзүп алган. Анын денесин спортсмен өзү жашаган Бакуриани шаарчасына алып кетишти. Шаршембиде аны акыркы сапарга узатышат. Нодардын өлүмү болгону 1,5 000 калкы бар кичинекей бул шаарчанын эсин Нодарды окшойт. Бул шаарчадан кышкы олимпиадаларга тарыхта 3 спортчу чыккан. Кумариташвили олимпиадада өзү жалгыз да, анан бакурианилик башка бир спортсмен Леван Гурешидзе менен чыкмак. Бирок Гурешидзенин энеси Инеза айтканына караганда, бул кырсыктан кийин Леван чанага жалгыз отуруудан баш тартты. Чана тебүүчү бул трасса дүйнөдөгү эң эле тез, демек эң коркунучтуу жол экени башынан эле белгилүү болчу. Бирок эки бала тең олимпиадага сөзсүз катышып, жеңишке жетүүнү аябай каалашкан. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Анан Нодар мерт болгондон кийин Ливан мага: «Эне, мен эч нерседен коркпойм, бирок бул оюнга катыша албайм, анткени Нодар дагы эле жанымда тургандай сезилет. Мен чанага жалгыз отурсам, анын өлгөн денеси көзүмө көрүнөт», деп айтканын айтат Ливандын энеси Инеза Гурешидзе. Кумариташвилинин өлүмү олимпиададагы жалпы маанайды түшүргөндөй сезилди. Грузиянын командасы болсо оюнан такыр эле баш тартышы мүмкүн экенин айткан, бирок кийинчерээк олимпиадага катышаарын Нодардын жаркын элеси үчүн күрөшөөрүн билдирди. Төрөкул Дооров, Азаттык Плюс.
Борбор Азиянын атактуу 3-4 айдыгында бөкөн жана башка жоголуп бараткан жандыктарды, көп сандаган сейрек өсүмдүктөрдү коргоо боюнча жаңы долбоор ишке кирди. Маанилүү иш чара тууралуу Жаңыл Жусупжан кеп салат.
Батыштык бейөкмөт уюмдар жана алардын борбор азиялык өнөктөштөрү Каспий менен Арал деңиздеринин ортосунда жаткан уникалдуу жарым чөлдү өстүрт түздүгүн коргоо ишин колго алышууда. Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстандын ортосунда жайгашкан бул түздүктүн глобалдык чоң мааниси бар. 200,000 чарчы чакырым келген бул аймакты коргоо менен алып урушкан эл аралык флора жана фауна уюмунун евразиялык директору Пол Хатхамдын азаттыкка билдиришинче 5 жылдык долбоордун максаты түздүктүн өзбек жана казак тараптарын узак мезгилдүү коргоо ишин жолго коюу болуп саналат.
We aim to do this by focusing at issues that are the landscape scale.
Биз айлана чөйрөнүн деңгээриндеги маселелерге басым жасайбыз. Бөкөндү ал тургай эн белгиси кылып тандап алсак деп жатабыз. Ар түрлүү жаныбарлар, өсүмдүктөрүн түрлөрүн коргоону жакшыртыш керек. Бирок бул ишти жергиликтүү эл үчүн да пайдалуу өңүттө жүргүзүү зарыл. Ошону менен биз социалдык экологиялык иштерди да, биологиялык ар түрдүүлүк боюнча изилдөөнү да чогуу алып кетишибиз керек. Бул аймак кургакчылык аба ырайына ылайыкташкан өсүмдүктөргө, жапайы куштарга, аркыл жаныбарларга, анын ичинде жоголуп бараткан бөкөнгө бай. Көзү бакыракай көчмөн бөкөн жоголуп кетүү коркунучу алдында турган жаныбарлардын тизмесинде. Анын саны Казакстан, Орусия, Түркмөнстан, Өзбекстанда өткөн кылымдын 90-жылдарында жылдарында 1 миллиондон көп болсо, азыр 50,000 чактысы гана калган. Үстүртө кырдаал өзгөчө начар. Бул түздүктө 10,000 жетпеген бөкөн калган. 5 аймактан ушул жакта гана бөкөн дагы деле азайып жатат. Калган башка аймактарда аларды коргоо жана тукумун көбөйтүү боюнча айрым иштер жасалган. Үстүртө бир кездери 100,000 деген бөкөн болоор эле, деп белгилейт Хотхам. Бөкөндүн кырылып жок болушуна жакырчылык менен катар суунун азайышы анын ичинде Арал деңизинин кургап баратышы себеп болууда. Соңку долбоордун бюджети 1,5 миллион доллар. Бул акчанын басымдуу бөлүгүн АКШнын USAID өнүктүрүү агенттиги берет. Бир канча бейөкмөт уюмдардан турган консорциум жергиликтүү уюмдар, окумуштуулар, жамааттар жана мамлекеттик агенттиктер менен чогуу иш алып барат. Өзбекстан 91-жылы эле үстүртү бөкөн тукумун улантуучу корголгон аймак деп жарыялаган. Бирок тийиштүү каражат кызматкерлери жок болгондуктан ал кагаздагы парк бойдон калып кеткен. Отхамдын айтымында жаңы долбоор жергиликтүү өкмөт жактырган саягатчы кору боюнча иштерди кайра карап чыгууга колдоо көрсөтмөкчү.
We're looking at the borders of the reserve. We're looking at the needs of.
Биз коруктун чектерин текшерип, ал жерлерди башкаруунун суроо талаптарын караштырып жатабыз. Канча киши, кандай адистер, кайсы иштерде иштейт? Административдик, бюрократиялык маселелер де бар. Ошондой эле корголгон жерлерге жергиликтүү жана аймактык колдоо алуу жаатында саясий иштерди аркалап жатабыз.
Local and regional support for the protected areas.
Казакстанда үстүр жаратылыш коругу түздүктүн 223 гектарын ээлейт. Ал эми Түркмөнстандын үлүшү 282 гектарды түзөт.
Жаңы Жусупжандын баяндамасын эшиттиңиздер. Эми бүгүн басмадан чыккан кыргыз гезиттери кайсы орчун окуяларга орун берген, ал жөнүндө Шайлообек Дүйшөевтен угалы.
Кыргызстанда балдардын табышмагынын жандырмагына окшогон, үрбөгөн, каппаган, бирок үйгө да киргизбеген бир түзүм бар. Ал кыргыз президентинин примадонна Оксана Маливанова башында турган катчылыгы. Аталган катчылык бир карасаң юстиция министрлигинин ишмердигин көмүскө аткарып жаткансып сезилип да кетет деп. Кебин баштаган Московский комсомолец Кыргызстан гезитинин кабарчысы Улукбек Бабакулов макаласынын атын секрет секретариата же катчылыктын катылуу сырлары деп атады. Автор андан ары Кыргызстанда орус өкүлчүлүгүнүн журналын ачууну көздөп, аны каттоодон өткөрмөкчү болуп такыр өткөрө албай 5 ай бою азап тартканын, минибуска кайрылса улам бир болбогон катаны көрсөтө берип, анысын улам оңдой берип, акыры оңдой турган ката калбаганда министрликтин каттоо бөлүмүнө жооптуу кызматкер Болот Саипов сиздин башкы редакторуңуздун президенттин катчылыгындагы таанышы журналды каттоого тыюу салып койгон деп айтканын, көрсө минибустун далдасынан бир кезде Кыргызстандагы демократия жана сөз эркиндиги үчүн жалындуу күрөшүүчүлөрдүн бири, Акаев шинага каршы күрөшүүчүлөрдүн бири Оксана Маливанова айымдын кулагы чыгып турганын байкап калганын кенен баяндаган. Андан ары катчылыктын кызматкери, кечээ эле журналисттердин укугун коргогонсуп жүргөн Илим Карыпбековдун азыркы аракеттерин ачыкка чыгарат. Журналист Улукбек Бабакулов аталган макаласын жыйынтыктап жатып, албетте мен сотко деле кайрылсам болмок, бирок биздин керемет өлкөдө ак үйдүн атка минээрлери менен соттошуу деген жер бетинде согуп турган шамалды тескери бурам деген менен барабар экенин билген соң убара болбой эле коюуну чечтим. Ошентип Орусиянын журналын Кыргызстанда каттаткысы келбеген Оксана Маливанова Уккан ушактарга караганда Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп кетүүнү эңсеп жүргөн эмиш деп жазып чыкты. Бабакуловдун бүтүмү боюнча Бишкекте орусиялык журналист Евграфов менен саясаттануучу Александр Князевдин сабалышы, Геннадий Павлюктун өлүмү Орусия менен кызматташууну каалагандарды коркутуп үркүтүүгө толгон тоголок каттардын сайттардагы сай-сайлап аккан агымы ушунун баары бир түйүнгө байланган шекилдүү. Кремль менен расмий Бишкектин мамилелеринин бузулушун азыр ар кимдер ар кандай жоруп жүрөт. Бирөөлөр муну орус тарап $1.7 млрд берем деп коюп, анысын бербей кечеңдетип жаткандыгы үчүн кыргыз бийлигинин жогоркудай жолдор аркылуу өч алып аткандагысы катары түшүндүрүп жүргөндөр да бар деп жазды. Ушуну менен бүгүнкү орус тилдүү гезиттерге жасаган баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Амирбек мырза.
Рахмат. Басма сөз жаңылыктарын Шайлообек Дүйшөев даярдады. Бишкекте саат 7:30, Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, келерки 30 мүнөттө генерал Исмаил Исаковдун жана мурдакы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун сотунун жүрүшү, саясий партиялар парламентинин Бишкектеги жыйынында каралган маселелер, нарындык мугалимдердин өлкө жетекчилигине кайрылуу жүйүүсү, кышкы олимпиадалык оюндардын күндөлүгү. Эми соңку жаңылыктарды угдуңуздар дегенде сөз Айданбек Акматулунда.
Бүгүн Бишкекте Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылат. Анда финансы полициясы коргоо министрлигинде квартиралардын берилишин текшерүүсүн тастыктаган документтерди көрсөтүүгө тийиш. Бүгүн Ак жол фракциясынын жыйыны болот. Анда акыйкатчы Турсунбек Акун жылдык баяндамасын жасайт. 16-февралда комитет жыйынында акыйкатчы өткөн жылы өлкө жарандарынан 11900 ары түшкөнүн билдирген. Электр энергиясын кымбаттатуусуна байланыштуу өкмөт сотко берилүүдө. Бишкек шаарынын тургуну Виктор Самахвалов бүгүн борбордогу райондор аралык сотко кайрылып, электр энергиясына жана жылуулукка бааларды көтөрүүсүн жокко чыгаруу тууралуу арызын тапшырат. Аликбек Жекшенкуловго байланыштуу сот 20-февралда уланат. 16-февралда 1-май район сотунда болгон соттук отурумда ушундай чечим кабыл алынды. Бүгүн Бишкекте бизнес форум болот. Улуттук бизнес бирикмелери уюштуруп жаткан иш чарага биринчи вице премьер министр Акылбек Жапаров катышат. Эл аралык кабарлардан: маржада курчоодо калган талип согушкандары бир кыйла каршылык көрсөттү. Бул жөнүндө НАТОнун курамындагы британиялык күчтөрдүн командири генерал майор Ник Картер билдирди. Анын айтышынча, Ауганстандын түштүгүндөгү талиптердин ордосуна жасалган чабуул козголоңчулардын башчыларын жер которуп качууга аргасыз кылды. Иран ар кандай жаңы санкцияга татыктуу жооп кайтарат. Президент Ахмадинежад кечээ Тегеранда уранды өлкөдөн тыш жакта байытуу боюнча эл аралык коомчулук менен сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирди. Ал бирок кайсы өлкө Иранга каршы жаңы санкция киргизмек болсо, ага татыктуу жооп болорун эскертти. Виктор Янукович 26-февралда президент катары ант берет. Бул чечимди Украина парламенти кечээ көпчүлүк добуш менен кабыл алды. Бирок премьер-министр Юлия Тимошенконун блогу добуш берүүгө катышкан жок. Германия россиялык укук коргоочуну орден менен сыйлады. Россиялык укук коргоочу Арсений Рогинскийге Германия Федеративдик Республикасына сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйлады. Рогинский 2009-жылы өлтүрүлгөн чечанстандык адам укугун коргоочу Наталья Истемирова менен чогуу иштешкен. Гаити зилзаладан тарткан чыгым өлкөнүн жылдык дүң жыйынынан 2 эсе чоң болушу мүмкүн. Америка аралык банкынын изилдөөсүнө караганда 12-январда Гаитиде болгон жер титирөө 2004-жылы Индонезияда болгон цунамидан да көп чыгым алып келген. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыбалдардын учкай мазмуну болду.
Рахмат. Жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматты Рейна Мелис кызы сунуш кылат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 17-февралда республиканын Талас, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Чыгыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 0.5 дараже суук, Ысык Көл калаасында 3 дараже төмөн болуп 2 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 3 дараже суук, 2 дараже жылуу. Тоолун арында 7-12 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте туман түшүп, жолдор тайгак болот. Чыгыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 17-февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Азаттыктан уктуруубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Генерал Исмаил Исаковдун доо арызын кароо Республикалык аскер сотунда 16-февраль күнү да улантылды. Бул күнкү сотто адвокат Азимбек Бекназаровдун Исаковдун баласына берилген үй боюнча финансы полициясынын текшерүүсүн алдыруу өтүнүчү менен башталды. Бул өтүнүч сот башталгандан тартып талаш жаратууда. Исмаил Исаков болсо мындай документти алып келүүдөн соттун баш тартуу себебин финансы полициясынын текшерүүсү болбогону менен түшүндүрдү. Сот залынан кабарчыбыз Жаркын Суран кызы даярдаган репортажды угуңуздар.
Генерал Исмаил Исаковдун апелляциялык арызын аскер сотунун карап жатканына 6 күндүн жүзү болду. Сот башталгандан ушул күнгө чейин генералдын адвокаты Азимбек Бекназаров жактоосундагы Исмаил Исаковго чыгарган Бишкек гарнизондук соттун чечимин жокко чыгаруучу айрым тастыктоочу далилдерди териштирип берүүсүн көчүрүү талап кылып жатат.
Эмненин негизинде качан кайсы органда текшерүү жүргүзүп кандай чечимге келгендиги, аталган квартираны кандай юридикалык актынын, чечимдин, предписание или башка нерселердин негизинде коргоо министрлигинин баласына койдурганы жөнүндө документ иштин ичинде жок. Мен конкретно азыр айтып атам фактыны. Же болбосо да тактап коелу деп атам. Экөөнүн бирөөн кылышыбыз керек. Же четке кагалы, же тактап туруп фин полицияда бекап келип туруп чын же жалган экенин далилдеп коелу. Сот адилеттигинин принциби ушул.
Ушундай деген адвокат Азимбек Бекназаров аскерлик сотко жолдогон бир катар өтүнүчтөрүнүн четке кагылып жатышын, сот мыйзам бузуулар менен өтүп жатат деген дооматын койду. Эгерде адилеттүү сот өтсүн десеңер деп аскер сотунун Исаковдун ишине жетекчилик кылып жаткан Тилек Абдрашитовго кайрылып, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун кызмат абалынан кыянаттык пайдаланды деген далилдерди тастыктоочу финанс полициясынын өкүлдөрүн жана ошондой эле текшергендиги боюнча тастыктоочу документтерди сотко алып келип көрсөткүлө деди. Бул өтүнүчтөрдү аскер прокуратурасынан мамлекеттик айыптоочу катары катышып жаткан Данияр Эркенбаев өз сөзүндө Бекназаровдун баардык өтүнүчтөрүн четке кага берүүнү туура эмес деди.
Баа берилет ушул маселе.
Бул жерден соттор менен мамлекеттик айыптоочулардын ортосунда кандайдыр бир аз болсо да пикир келишпестиктер өкүм сүргөнсүдө. Сотко күйөө катары чакыртылган финансы полициясынын кызматкери Конокбай Өскөнбаев генерал Исаковдун баласына берилген үй тууралуу сураганда, ал аталган үйдө Исаковдун уулу эмес, башка бирөөнүн жашап жатканын кайталап айтты. Мындай айтканда финансы полициясынын текшерүүсүнө чейин эле Исаковдун баласына берилген үйдүн ээси башка болуп чыкканын Конокбай Өскөнбаев өз сөзүндө ырастады. Бирок ал микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартты. Соттун жүрүшү канчалык бир деңгээлде өзгөрүүгө учурагансыды. Мурдагы мыйзамчы депутат, азыркы адвокаттык милдет аткарып жаткан Азимбек Бекназаров соттордун эскиче иштөөсүнөн баш тартууларына чакырды.
А бизде көбүнчө эскичел иштеп коебуз да, муну сот оң жака киргенде анан баа берет. Ал сот тияка киргенде посушуствуу күнөлүүлүгүнө баа берет.
Ушундай деген адвокат, эгерде Исаковдун айыбы боюнча текшерилген финансы полициясынын расмий документтери сотко алынып келинбесе, сот адилеттиги жок деп санаарын алдын ала билдирди. Анткени Бишкек гарнизондук аскер соту Исмаил Исаковду 8 жылга соттогонун финансы полициясынын текшерүүсүнө таянып чечим чыгарган. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Урматтуу угармандар, оппозициянын көрүнүктүү ишмерлеринин бири, мурдакы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко тагылган айыптар боюнча соттук териштирүүлөр соңуна чыгып баратат. Эми тараптар териштирүү иштери аяктаганга байланыштуу соңку сөздөрүн айтса, сот өкүм чыгарышы этимал. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун ишин карап аткан Бишкек шаардык 1-май райондук сотунун судьясы Азизбек Турдалиев бүгүнкү сот процессинде соттук териштирүү соңуна чыгып калганын, эми 20-февралда тараптар жыйынтыктоочу сөздөрүн айтаарын жарыялады.
Иштин улантысын 20-сында өткөрөлү, ишемби күн иш күнү деп жарыяланган, келгиле анда ишембиде.
Аликбек Жекшенкуловко 2 айып боюнча кылмыш иши козголгон эле. Биринчиси, өкмөттөн белек алган тапанчасынан Талас облусунда Сервет Четин аттуу түрк ишкеринин өлтүрүлүшү. Экинчиси, ал тышкы иштер министри болуп турганда кызмат ордунан пайдаланган деген айып тагылган. Жекшенкулов өзү тагылган айыптардын экөөнү тең четке кагууда. Бириккен оппозиция өкүлдөрү дагы муну саясий буйрутма катары баалап келишет. Аликбек Жекшенкулов өткөн жылдын 9-мартында түрк ишкеринин өлүмүнө байланыштуу иш боюнча камакка алынып, 12-августка чейин темир тор аркасында кармалып турган. 2009-жылдын 12-августунда ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Ошондон бери Жекшенкулов үй камагына чыгарылаар алдында тил кат жазып бергенин айтып, журналисттердин суроолоруна жооп бербей келет. Ал эми анын жактоочусу Нина Зотованын айтымында, айыптоочу тарап ушул убакка чейин темир торго сала тургандай олуттуу далилдерди табылышкан жок. Андыктан кийинки сот процессинде тараптар жыйынтыктоочу сөзүн айткан соң жактоочу судьядан Жекшенкуловду актоону сураммакчы.
Я буду просить постановить оправдательный приговор. Моя позиция такая.
Мен соттон актаган чечим чыгарышын суранам. Менин позициям ушундай. Ал эми азырынча башка прокуратуранын позициясын биле албайбыз. Ал прокурор соңку сөзүн айтканда билинет. Бирок алардын маанайына караганда айыпталуучуну күнөөлүү деп табууну сурашат окшойт.
Просить признать виновным.
Деди Нина Зотова. Азырынча айыптоочу тарап Жекшенкуловко кандай жаза сурай турганы белгисиз. Бул тараптар жыйынтыктоочу сөздөрүн айткан маалда билинет. Адатта жыйынтыктоочу сөздөр айтылган соң сот өз чечимин чыгаруусу керек. Бирок мыйзам боюнча тараптардын бирөөсү соттук териштирүүнү жаңыртуу керектигин негиздеп берсе жана ага сот макул болсо, анда иш дагы да созулуп кетиши ыктымал. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, 23 марттагы ынтымак курултайына жер жерлерден өкүлдөрдүн көбү шайланды. Бирок четтеги эмгек мигранттары менен президент Бакиев тарабынан дайындалчу 150 өкүл тизмеси али тактала элек. Саясий партиялар парламентинин Бишкекте болгон тегерек үстөл жыйынында Норузга тушташ өтчү кош курултайда каралчу маселелер жана саясий күчтөрдүн мунасага келиши жайында кеп болду. Ал жыйын тууралуу Бекташ Шамшиев кеп салып берет.
Саясий партиялардын бир топ эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан жыйында Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмилбек Каптагаев азыркы шартта мунасага келүү мүмкүн эместигин ырастап, анын себеп жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Мунаса кылганга бийлик деле аракет кылган жок. Алар ойлоп атат, биз катуураак сүйлөгөндөрүн коркутуп алабыз, өтө катуу өткөнүн өлтүрүп салабыз, корккону качып кетет, ошондон калганы унчукпай баарына макул болуп отуруп берет деп. Мына ушул саясат болуп турганда коомдо туруктуулук, тынчтык, бейкутчулук болбойт.
Президенттик катчылыктын жооптуу кызматкери Темир Жумакадыров ынтымак курултайы бийлик менен жарандык коомдун ортосундагы өз ара түшүнүүчүлүктүн ыңгайлуу аянтчасына айланат деген пикирде.
Биз жергиликтүү деңгээлде ар бир кызыкчылык топтордун өкүлдөрүн чогултуп алып, биз сүйлөшөлү деген курал кылып атабыз. Ошол жерде коммуникативдик бир площадка кылып алып туруп, ошол жерде ушундай эле отуруп алып, бири бирибиздин ой пикирибизге бири бирибизди айтып сүйлөшүп алалы деген курал болуп атат.
Саясий партиялар парламентинин жетекчиси Роза Акназарованын айтуусунда түшүнүү үчүн эки тарап бири бири угуш абзел.
Бир тарап эле чогулуп алып анан баары эле жакшы деген сөз болсо анда ынтымакка келбейт. Дагы деле бири айтып атат, эми оппозиция өзүнчө чогулабыз деп, правительство өзүнчө чогулса каякта ынтымак болгону.
Эл аралык улуттук демократия институтунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Скотт Кирин жарандык коом менен бийликтин мамиле катышы шайлоо институтунда көрүнүшү керек эле деген пикирде.
Если правительство хочет слушать мнение народа,
курултайдын ийгиликтүү өтүшү анда ар кыл пикирлердин айтылышын эсепке алуу үчүн ага бардык саясий күчтөр жана жарандык коом өкүлдөрү активдүү катышуусу зарыл.
Даже лучше, чем курултай, это честный выбор.
Европа коопстук жана кызматташуу уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Эндрю Тессерер ар кыл пикир лердин коомдо жаңырдап турушу өлкөнүн демократиялык өнүгүшүнө жол ачарын белгилеп, андай өлкөгө инвесторлор да арбын келерине токтолду.
Для того, чтобы обеспечить успех курултай.
Курултайдын ийгиликтүү өтүшү анда ар кыл пикирлердин айтылышын эсепке алуу үчүн ага бардык саясий күчтөр жана жарандык коом өкүлдөрү активдүү катышуусу зарыл.
И гражданское общество.
Ак Шуңкар партиясынын төрагасы Темир Сариев Кыргызстанда таза шайлоо институтунун баркы кеткенден кийин мунаса ынтымак курултайын чакыруунун өзү баш мыйзамга каршы келерин билдирди. Бийлик демилгеси менен жасалып жаткан иш чаранын максаты президент Бакиевдин жүргүзүп жаткан саясатын мактоого алуу экенин көрсөттү.
Айкөлмин, мен чакырып атам баарыңарды, кел отуралы сүйлөшөлү, эмне маселеңер бар десе, бул башка жөн болмо. Анан азиз айткандай пенсионер менен мугалимдерди чогултуп алып туруп, анан кийин ошолордун кол чабуусу менен мен жакшымын деген бул туура эмес.
Бийлик менен жарандык коомдун саясий күчтөрдү мунасага чакыруу милдетин аркалап жаткан кезектеги иш чара оппозиция өкүлдөрүнө каршы кысым күчөп, энергия акысы оопсуз көтөрүлүп, түндүк электр менен Кыргызтелеком акционердик коомдорунун мамлекетке тиешелүү акциялары жарыбаган баага сатылып, ансыз да жоночука калктын чыдамы түгөнүп бараткан чакка туш келүүдө. Ошон үчүн президент демилгеси менен чакырылып жаткан ынтымак курултайына атаандаш элдик курултай өткөрүү белгиленүүдө. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз.
Биздин телефондорубуз кодун 312 номерларыбыз 31-61-63 31-61-71. Эл үнү сиздин үнүңүз.
Бишкекте саат 9:15 калды. Азаттыктын аба толкунунда боло бериңиздер. Микрофондо мен Амирбек Азамоолу. Эми жаңылыктардын мазмуну. Расмий Тегеран ар кандай эл аралык жаңы санкцияга татыктуу жооп кайтарат деп билдирди президент Ахмадинежад. Анын сөзүнчө, уранды өлкөдөн тыш жакта байытуу боюнча эл аралык коомчулук менен сүйлөшүү жүрүп жатат. Евробиримдик Беларусьтагы жергиликтүү поляк уюмунун активисттерин камакка алууга нааразылык билдирди. Германия Россиялык укук коргоочуну орден менен сыйлады. Россиялык укук коргоочу Арсений Рогинский Германия Федеративдик Республикасына сиңирген эмгеги үчүн ордени менен сыйланды. Германия президенти Хорст Келлердин айтымында Мемориал борборунун төрагасына демократиялык баалуулуктарды жана адам укугун коргоодогу эмгеги үчүн жогорку сыйлык ыйгарылган. Гаити зилзаладан тарткан чыгым өлкөнүн жылдык дүң жыйымынан 2 эсе чоң болушу мүмкүн. Америкалар аралык банктын изилдөөсүнө караганда 12 январда Гаитиде болгон жер титирөө 2004-жылы Индонезияда болгон цунамиден да көп чыгым алып келген. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 2008-жылы Гаитинин ички дүң жыйымы 7 миллиард долларды түзгөн. Президент Барак Обама атомдук электростанция курганга 8 миллиард доллар бөлдү. Бул АКШда акыркы 30 жылда курулган биринчи атомдук электростанция болот. Бүгүн Исмаил Исаковго байланыштуу соттук териштирүү улантылат. Анда финансы полициясы кыргыз министрлиги коргоо министрлигинде квартиралардын берилиши боюнча текшерүүсүн тастыктаган документтерди көрсөтүүгө тийиш. Бүгүн Ак жол фракциясынын жыйыны болот. Анда акыйкатчы Турсунбек Акын жылдык баяндамасын жасайт. Бул жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын учкай мазмуну. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, 24 февральда Нарын шаарында электр энергиясы баштаган кызмат көрсөтүүлөрдүн жана товарлардын кымбатташына байланыштуу тынч митинг өтмөкчү. Андай демилгени номер 5 мектептин мугалимдер жамааты көтөрүп жатат. Бирок ага жеткирбей эле айрым мугалимдерге митингке чыкпоо үчүн түшүндүрүү иштери болуп, ага экинчи тарап нааразылыктарын билдирүүдө. Нарындагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева бул окуянын чоо жайына кенен токтолот.
Акыйкатчы Нарын облусундагы толук үй карымдуу өкүлү Бакыт Рыспековдун маалымдашынча, Нарын шаарындагы номер 4 Эсенгул Ибраев атындагы мектептин орус тил жана адабияты мугалими Наргүл Кожомкуловадан арыз түшкөн. Анда Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн инспектору Мария Палиева адамдык арна мысма шек келтирди деп жазылган.
Бир мугалимден арыз келип түштү. Кожомкулова Наргүл Ильясовна номер 4 мектептин орус тил боюнча мугалим экен. Шаардык билим берүү бөлүмүнүн кызматкери экөөнүн ортосунда болгон кайма айтыш боюнча, эми булардын айтышы боюнча, мына прошу вас принять соответствующие меры по поводу давления со стороны работника ГАРАНО, при том было нанесено мне публичное оскорбление для парсиазовата. Бул негизги арызды мазмуну жеке инсанга абройуна шектел турбайча болот. Сөздүн башы ошол 24-нен чыккан.
Ушундай болгон чындык деп аталган мектептин 19 мугалими актыга кол коюп беришкен экен. Ал эми Наргүл Кожомкулова 24 февральдагы тынчтык митингисине катышууга кысым көрсөтүүлөр башталды дейт.
Эмне үчүн мугалимдер эртеге нааразы болот? Эмне үчүн тиги 23 саатты бар мугалим иши түзүш пенсиясын алса, анан кийин ушинтип нааразылык акцияга чыга турган акысы бар деп давай азыр тиги бошоткулу тиги сабатын азайткыла дебейби? Срочно мугалим алгыла дептир.
Аталган мектептин мугалимдери тынч митингисине катышууга чейин жогорку бийликтегилерге телеграмма жөнөтүшкөн.
Деген мектептин атынан ушундай деген эме протокол жазылып, собрание өтүлүп, эмне үчүн бизге тиги биз каршыбыз, жазганбыз, аякта болсо фамилиясы жок телеграмманы дегенде албайт экенсиз. Ошон үчүн адресине болгон үчүн мен фамилиямды жазып берген дедим.
Сиздер жогору жакка биринчи арыз менен кайрылдыңыздар беле?
Ооба, ошо жакка.
Каякка жаздыңыздар эле? Жогорку кеңешкеби? Факс менен.
Факска тиги эме жибергенбиз. Батиевке, жогорку кеңешке, Зайнидин Курмановко.
Мындай иштерге карабай мугалимдер тынч акцияга чыга тургандыктарынан кайра артка кайтпай турушат.
Эмнеге нааразы болот? Бошотсун жана баланы түгүн деген тиги давление жасады. Анан кийин силер деген Яка, эми жазган турбайсыңар дейт. Кайрылуу мэрия менен тез Зараного, Зараногон биз келдик. Кандай чыгасыңар, эмне чыгасыңар? Свет боюнча 150 000, анан 110 000 киловатт боюнча ал эмнеге эме кыласыңар? Чыкпайсыңар, башка мектеп чыкпайт экен, силер эле жалгыз чыгат экенсиңер, силер эмнесин силердеп.
Сиздер ошондон кийин чыкпай калалы деп ойлоп атасыздарбы? 24-түндө
жок, чыгабыз деп эле туруп атабыз.
Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнүн инспектору Марипа Алиева окуя жөнүндө өз пикирин мындайча билдирет.
Ал деген өзү деген тиги телеграмма жибериптир жогорку кеңештин төрагасы менен тиги Бакиевке. Телеграммасына жооп бергиле деп тиги министерстводон звонок болгондо ошого бардым дагы анан кийин тиги сиз эмнеге жаздың элеңиз деп сурайм да телеграмма. Анан кийин эми сиз саатыңыз деги көп экен, пенсияда экенсиз, 23 саат менен иштейт экенсиз, анан эми муну жазбай эле койсоңуз болмок экен дедим. Ал тиги электроэнергия жөнүндө андан кийин түшүндүрүп мугалимдер чыкырып эле, ай жалгыз болуп калбайсыңарбы, ал жерге барганда элдин баары чыкпай калды, биз чыгабыз деди. Мейлиңер, анда чыксаңар чыга бергиле, только мен билдирүү берип коем мэрияга деп эле койдум.
Чогулган мугалимдер тескерисинче мага катуу айтышты, дейт Алиева.
Деген наоборот, мени дегенче силер деген жетекчилер үстүнтө бересиңер, биз деген элдин көйгөйүн түшүнбөйсүңөр дегенде, ай бири бирден сүйлөшүңөр болбойбу? Эми бул этиканы сактасаңар болбойбу? Эми баарыңар келип мени тарай берсеңер эле, менден эчтеке чыкпайт, мен да силердеймин. Аны эмне кылайын?
Бериндин арынан сунуштаган Жаркын Ибраева.
Урматтуу угармандар, Канадада болуп жаткан 21-чи кышкы олимпиадалык оюндарга катышчу бир гана кыргызстандык спортчу калды. Себеби командаанын экинчи мүчөсү Ольга Решеткова 10 чакырымдык лыжа жарышына белгисиз себептерден улам катышпай калды. Ванкувердеги кышкы олимпиаданын кечээки мелдештеринин жыйынтыктары тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маалымдайт.
Ванкувер олимпиадасында учурда жеңип алган медалдардын сапаты боюнча Швейцария өлкөсү алдыга чыкты. Алар учурда 3 алтын байгелүү болушту. Алгачкы күндөрү алдыда жүргөн Америка Кошмо Штаттары учурда 2 алтын, 2 күмүш жана 4 коло байгеси менен экинчи орунда келүүдө. Азия аймагынан Түштүк Корея таанылып, алар 2 алтын, 1 күмүш байгеси менен учурда 3-чү орунду ээлеп турушат. Кечээ 1-чү орунда турган Франция өлкөсү 2 алтын, 2 коло медали менен учурда 4-чү орунга жылып калды. Германия 5-чи, оюн ээси Канада 6-чу орунда келатышат. Орусия болсо азырынча жалгыз коло байгеси менен 19-чу орунда турганы көрөрмандарды өкүндүрүп турат. Ванкувердеги кышкы олимпиаданын сноубордтун кросс ыкмасы боюнча эр азаматтардын мелдештери жыйынтыкталды. Мында АКШнын өкүлү Сет Уэс Скотт Ванкувер олимпиадасынын чемпиону аталды. Ванкуверден 165 км алыстыктагы Уистлер олимпиадалык паркында эр азаматтар 15 км аралыкка лыжа менен жарышты. Жыйынтыгында швейцариялык Дарио Колония марага биринчи келип олимпиадалык алтын медаль тагын. Кыз келиндер арасында дагы 10 км аралыкка лыжа жарыштары соңуна чыкты. Айгышкан таймашууда швециялык Чарлотта Калла 1-чи орунду камсыз кылып, Ванкувер олимпиадасынын чемпиону болуп калды. Өлкөнүн улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Амакуловдун айтымына караганда, кыргызстандык Ольга Решеткова марага жетпей калган.
Жакта жүргөн өкүлчүлүктөр менен аралашпайм, билесиң эмне себептен чыгып алган. Бирок эртеңки 1.5 км спринтке чыгат деп биздин жете кишилер, ошо тренерлер ошого заявка берип коюштур. Ольга дагы 27-сінде 30 км жарышка чыгат.
Ванкувер олимпиадасынын тоо лыжасынын алгачкы жеңүүчүлөрү да аныкталды. Мында швейцариялык Дефако Дидендин чеберчилигине калыстар жогору баа беришип, ал олимпиада чемпиону деп таанылды. Ванкувердеги Pacific Калуизм спорт борборунда көркөм муз тебүүнүн чакан программасында кытайлык шериктер Сюшен менен Ханбо Чжаунун чеберчилигине калыстар жогору баа беришип, алар олимпиадалык алтын медаль тагынды. Орусиялык бийчилер Юко Кавагати менен Александр Смирнов байгелүү орунга илинбей 4-чү болуп калышты. Көркөм муз тебүү боюнча олимпиаданын 3 жолку чемпиону орусиялык Ирина Раднинанын пикиринде орусиялык бийчилердин чеберчилиги бир аз чийки болуп калган. Ванкувер шаарына жакын жайгашкан Ричмонд олимпиадалык булугундагы борбордо коньки мелдештери өтүүдө. 500 метрге эр азаматтар жарышып, финалда 21 жаштагы Түштүк Кореялык Тай Бум Мо марага биринчи келип олимпиадалык бийиктикти багындырды. Кыз келиндер дагы 3000 метрге коньки менен жарышып, чехиялык Мартина Сабликова Ванкувер олимпиадасынын чемпиондук алтын медалына арзыды. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Жеңиш Дөңбаевдин пикиринде, Ванкуверде олимпиада башталганга чейин эле кызытмага каршы текшерүүдөн 30'tan aşkın sporcu çetletildi.
Tekşerilerin aydısı odası kıyım oldu de. Olimpiyada baştalı yerdere, baştalı ile gele, oşu bargan komandaların içine not girgispeye koyup.
Uçurda bütkül dünyalık kızıtmağa karşı agentliktin kızmatkerler üçün iş küçöp durgan mezgili. Олимпиадалык баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, соңку келген маалымат боюнча Ванкувердеги олимпиаданын уюштуруучулары жылуу жана нымдуу абрайы, слаломчулардын, лыжачылардын жарышын көрөбүз деген күйөрмандар турчу жерлерди коопсуз кылып койгонун эскертти. Андыктан Сайперс тоосундагы орун жайлар үчүн сатылган 20,000 билет артка кайтарылат. Азыр тарых барактары түрмөгүнөн 17-февралда болгон кээбир окуяларга сереп салалы. 1996 жылдын бул күнү Кыргыз Республикасынын конституциясына кезектеги түзөтүүлөр жана оңдоолор киргизилген. Россия императору Анна Иоанновна маалында адам аброюна шек келтирген ар түркүн маскарапоз оюндар өткөрүлүп жүргөн. Падышан шылдыгына кабылган князь Галицин 1740 жылдын бул күнү калмак маскарапозу Буженинова менен муздан курулган сарайда үйлөнүү үлпөтүн өткөрүшкөн. Өчөшкөнсүп бул күнү күн суук, температура 45 градуска төмөндөп, үйлөнүү тойго ылайык кийинген жаш жубайлар аз жерден тоңуп кала жаздашкан. Француз флоту 1859 жылдын 17 февралында Вьетнамдын түштүгүндөгү Сайгон шаарын басып алган. Америка үнү радиосу 1957 жылдын 17 февралынан тарта Советтер Союзуна радио берүүлөрүн уктура баштаган. Бул тарых барактары болду. Кадырман угармандар, Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын артисттери атактуу англиялык жазуучу Уильям Шекспирдин Ромео жана Джульетта спектаклин көрөрмандарга тартуу кылышты. Оюнду өзбекстандык режиссер Вячеслав Бродянский койду. Бул спектакль жөнүндө Айжан Шабатоева даярдаган керемет үкөктөн тыңдаңыздар.
Улуу драматург Уильям Шекспирдин Ромео менен Джульетта чыгармасы 400 жылдан бери дүйнө элдеринин сахнасынан түшпөй келет. Автордун терүү кезинде чыгарма 4 ирет сахнада коюлуп, Лондондогу театрлардын өтө мыкты спектакльдеринин катарына кирген. Театр ишмерлери оюнда чагылдырылган кичинекей шаарчадагы бири-бирине кастыгын артып, дайыма согушуп турган эки үй бүлөнүн балдарынын махабатын сүйүүнүн гимни катары баалашат.
Ты полюби нас, скажи.
Нет.
Вперед.
Спектаклдын тарыхына кайрылсак, бардык учурларда Джульеттанын образын жаратуу үчүн өтө жаш артисттерди тандашкан. Андыктан Вячеслав Бродянский да ал салттуулап театралдык окуу жайда билим алып жаткан улан кыздар менен иштөөнү чечкен. Атап айтканда, Джульеттанын образын 14 жаштагы Кристина Бардакова, Ромеянын ролун 19 жаштагы Марк Гликман ойнойт. Бул берилген ролдорду тажрыйбасы көп артисттерге да ойногого кыйынчылык туудурат. Андыктан жаш артисттер менен көбүрөөк иштегенге туура келди, дейт режиссер Вячеслав Бродянский.
Поэтому, конечно, приходилось сказать много работать, я практически с ними отдельно работал все их сцены практически.
Мен алар менен өзүнчө да даярдыктарды көрдүм. Эки жаш аткара турган сценаларын, эпизодторун өзүнчө бөлүп алып иштедим. Экөө жаш болгонуна карабай, мен талап кылган нерселердин баарын аткарышты. Андыктан сүйүнү жакшы эле даңазалашты деп ойлойм.
Алими Джульеттанын образын жараткан жаш актриса Кристина Бардакова менен баарлашканыбызда, ал буга чейин да бир катар спектакльдерде башка образдарды жаратканын кабарлады.
У меня уже были спектакли, главные роли были в детских сказках и во взрослых спектаклях, но, конечно, эта роль...
Бул мен үчүн дебюттук роль эмес. Башкача айтканда, буга чейин ар кылуу оюндарда, жумоктордо баш каармандарды ойногом. Бирок ушундай улуу жазуучунун дүйнөгө атагы чыккан чыгармасында башкы ролду жаратуу мен үчүн чыгармачылыгымда алдыга таштаган чоң кадам деп эсептейм. Андыктан бул роль менин чыгармачылыгымдагы эң кыйын жана эң сүйүктүү образ болуп калмакчы.
Спектакльде эсте калчу эпизоддордун бири бул бири-бирибизге болгон сүйүү сезимдеринин пайда болушу, дейт Ромеонун ролун ойногон актер Марк Гликман.
Но самое трудное давалось нам сцена рождения любви.
Сүйүү деген улуу сезим да, андыктан аны ойноо кыйын болот. Башкача айтканда, ошол сезимди баштан кечириш керек экен. Андыктан ушул сценанын үстүндө көп иштедик. Кыскасын айтканда, келген көрүүчүлөргө сүйүү баардык нерсени жеңет деген нерсени далилдеп беребиз.
Спектакльдер режиссер ошондой эле эки тараптын чабышуусун көрсөтүү үчүн атайын тажрыйбалуу адистерди чакырган. Аны үчүн Нурбек Болотовдун тобу иштеген.
Бул пьесага мен ошо режиссер Синистер движение катары чакырды ошо фехтованияны коюш үчүн. Эми бул 13-чү кылымдагы нерсе экен. Ошого жакын фехтованияны коюш керек болду. Мага режиссер астыма бир задачаларды койгон. Мушташым да болуш керек деп 13-чү кылымга жакын деп. Ошондон анан 40 күндөн бери иштедим.
Спектакльде ошондой эле артисттердин кийимдерине өзгөчө көңүл бурулган. Режиссердин айтуусунда көрүүчүлөргө костюмдар жана сахнанын жасалган бағасы 13-чү кылымды элестетет. Орус драма театрынын жетекчилигинин айтуусунда спектаклды коюу үчүн болжол менен 400 000 сом каражат жумшалган. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 17 февраль шаршемби күнкү эртең мененки берүүлөрү өз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым, мага үн оператору Михай Шульц көмөктөштү. Күнүңүздөр кунак өтсүн. Саламат болуңуздар.